Un mēs tagad atrodamies domes telpās, kas padomju laikos tika būvēta telpa kā aizsargbūve, bumbu patvērums.
Izrādot zem Rēzeknes pašvaldības ēkas izbūvēto bumbu patvertni, Rēzeknes domes komunikācijas un ārējās sadarbības nodaļas vadītāja Nataļa Jupatova stāsta, lai nokļūtu gandrīz 700 kvadrātmetru plašajā patvertnē, ir jādodas vienu stāvu zemāk par ēkas pirmo stāvu.
Šobrīd pašvaldības teritorijā mums nav oficiāli nevienas bumbu patvertnes. Un, protams, nekādi uzturēšanas darbi nebija veikti. Pašvaldības īpašumā šobrīd mums ir vairākas tādas pazemes telpas, kuras padomju laikos būvēja, kā aizsargbūves, bumbu patvērumu, bet tas tehniskais stāvoklis viņš ir tāds, kāds ir. Kaut kas atjaunots, kaut kas nē, bet pārsvarā viss no padomju laikiem. Jā. Tika konstatēts, ka telpas nav lietošanas kārtībā, bet nepieciešamības gadījumā visas telpas varētu pielāgot tādam kā cilvēku glābiņam.
Bumbu patvertnes telpa zem Rēzeknes domes ēkas netiek apkurināta un tiek minimāli apsaimniekota jau daudzu gadu garumā. Tā ir sadalīta daudzās mazākās telpās, kas pašlaik tiek atbrīvotas no dažādām gadu desmitiem krātām drazām. Taču, kā uzsver Nataļa Jupatova, lai savestu kārtībā telpas līdz tādam līmenim, ka te varētu uzturēties cilvēki, nepieciešami ievērojami līdzekļi.
Pa lielam šeit viss ir. Šeit ir kanalizācija, ūdens, vats, elektrība, ir iespēja pieslēgt generatoru un ventilācijas sistēmas. 2008. gada ministra kabineta lēmums paredz, ka mēs atsakamies no uzturēšanas, tāpēc jā. Pēc to tā nauda arī nebija paredzēta.
2008. gadā valdība atteicās turpināt uzturēt padomju laikos lielā daudzumā sabūvētās bumbu patvertnes, jo tas prasīja lielus naudas ieguldījumus. Tādējādi īpašnieki par sev piederošās ēkas turpmāko izmantošanu varēja lemt pēc saviem ieskatiem. Tāpēc tāpat kā citviet Latvijā, arī Rēzeknē vairākas aizsargbūves nonāca privāto uzņēmēju rokās. Un tagad Rēzeknes pašvaldība skaidro, kādā stāvoklī tās atrodas, turpina Nataļa Jupatova.
Šobrīd nosūtījām vēstules un apzinām to situāciju Rēzeknē. Ir zināms, ka izglītības iestādēs, tas kā pazemes telpas šautuves, ko varētu, protams, pielāgot šeit pašvaldības ēkā un ņemot vērā ministru kabineta lēmumu. Iespējams, vairākas tādas būves atrodas privāto īpašnieku rokās.
Rēzeknē un Rēzeknes novadā izveidotā civilās aizsardzības komisija ilgus gadus ir strādājusi ar plūdu, ugunsgrēku, vētru un citu dabas stihiju izraisītajām krīzes situācijām. Kā skaidro Rēzeknes pilsētas un novada civilās aizsardzības komisijas vadītājs Monvīts Švarts, jau vairāk kā 10 gadus bumbu patvertnes nav arī valsts civilās aizsardzības plānā.
Šobrīd, protams, arī skatoties valsts civilās aizsardzības plānā, arī šie militārie apdraudējumi un rīcība to gadījumā skar vairāk aktivitāti, kas saistās ar iedzīvotāju evakuāciju. Un, protams, ka traģiskie notikumi Ukrainā, kas parāda droši vien, ka ir jāatgriežas pie šāda jautājuma, it sevišķi blīvi apdzīvotās vietās.
Pēc Monvīda Švarca teiktā pašlaik apzinātas pašvaldībām piederošās aizsargbūves.
Tās ir tikai divas, un par pagrabtelpām, kuras varētu tikt pielāgotas tādām funkcijām, uzdevumiem, un katrā, gandrīz katrā no pagastiem tādas telpas būtu atrodamas. Jautājums, vai šobrīd tas ir arī jādara, ir, saka, jāliek liels daudz punkts, jo, protams, ka tas prasa arī pietiekoši daudz lielus kapitāla ieguldījumus.
Iekšlietu ministrija komentārā Latvijas radio skaidro, ka aizsargbūves, kas padomju laikos tika izveidotas pēc būtības, nebija paredzētas un nenodrošinātu lielu iedzīvotāju skaita patveršanās iespējas. Tās bija veidotas ierobežotam lokam un lielākoties militārām vajadzībām. Turklāt patvertnes nav absolūts un vienīgais risinājums, lai patvertos. Šobrīd, kā uzskatām, ir redzam Ukrainas iedzīvotāja gadījumā, Patvērumam var izmantot arī dzīvojamo māju un ēku pagrabus. Pagaidām Rēzeknē plānots tikai apzināt bijušo aizsargu būvju skaitu un to stāvokli. Pašlaik tāpat kā katru gadu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests aicina daudz dzīvokļu māju iedzīvotājus sakārtot savus pagrabus un tādējādi parūpēties arī par savu drošību. Ivete Čigāne, Latvijas radio studija, Latgalē.